En þegar þú varst ungur ég spyrir um allt annað hvernig vildu hver vildu menn þá láta jarða sig í kirkjugarðinu
Já, var nú í sumum akkurat sama hvað það og ég heyrði bara tala það við síður að jarða svona heldri menn einhverstaðar nálægt kirkjudýrum eða svoleiðis eitthvað ekki baka til við kirkjurnar en ég vil eitt held ég menn hafi gert og sko blítinn greinar mun á þessu og ekki mikið tilkatt til að vera jarðar á vissum stöðum
en ég hann hugsa hvorum megin til nefnis hvort vildu frekar vera norðan eða sunnan megin
Fari ekkar hefði ég nú haldið að hefði verið sunnan megin ég þóri nú bara að líta að segja þetta því ég skipti mér ekkert að mér fannst alltaf að það vera alveg sem að hvað er í úrskup og mann verið flektar mögri döður nákvæmlega sama og hafið svo engan á að hrifsta eftir þessu
Ég er nú kannski að þú hefði heyrt gamalt fólk tala þetta
Já, svona. Já, vafalaust Eitt var svo lítið en það var ekkit mikið talað þetta ekki mikið reikið stefna út af slíku Nei, það fannst mér ekki sjálf hefur þetta nú verið til þó ég mun ekki eftir því þá getur vel verið það nú verið til einhver staðar hérna menn hafi nú haft mikið náhuga á þessu
Ég menstu nokkuð hvorum megin kirkju það því að jarða þeir
sunnan megin held ég hafi nú verið Ég nú ekki alveg vissum bara hvað leiðið þér.
En hérna enn móður því?
Líka, hann var hjörðu bara alveg þurr við hlýðina. Já.
Það nefnilega það. Jæja, ég þakka nú kærlega fyrir spjallið.
Já, þetta er allt og mikið. Það mikið að þakka en lítið fyrir því að taka þetta upp.